vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Dobré, krásné odpoledne, pondělní odpoledne 22. března. Tady z Midgardu se hlásí Petr Václav. Jsem rád, že se opět slyšíme. A teď dneska máme pondělí a zítra vlastně budeme mít zase vysílání. Tak se na vás docela těším. No a těším se i na to, co si vlastně přečteme dneska zase jako pokračování toho tématu, které nám sepsala o inkvizici Světlana a Rohan Levašov. V příběhu, který pojednává o Izidoře a jejich blízkých a knize, která se jmenuje Odhalení. Tak. Dneska slaví svůj svátek Leona. Všechny dámy, dívky, madam i děvčátka, které nesou toto jméno Leona. Tak asi každou napadne Leona Machálková z těch slavnějších osobností a jinak ještě jsem znal asi jednu nebo dvě Leony a to je všechno. Je to takové zvláštní jméno, řeknu, nečasto používané. Když se podíváme, Leona, 5575 nositelek. Je to 108. příčka v četnosti užívání tohoto jména. No tak přes 5500 dneska oslavenkyň, tak já si myslím, že to je naprosto skvělé. A tak vám popřeju, Leony, pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, porozumění, hodně dárků, hodně těch, kteří vám přijdou popřát. Hezky si to užijte, pěkně si to oslavte, ať máte dobrou náladu a vybavíte se proti chorobám jakéhokoliv typu, protože si posílíte imunitní systém. No a imunitní systém se také výrazně dá posílit kvalitní vodou, kterou budete konzumovat, protože voda je detoxikant. A zejména v období, kdy řada lidí musí nosit roušky, protože zkrátka dobře jim se jiného nezbývá, nebo nedej bože ještě respirátor, tak je potřeba se věnovat tomu, abyste vyplachovali za sebe to, co nejste schopni vydýchat, tak abyste zvýšili účinnost vaší detoxikační cesty pomocí vyplachu vodou a pomocí tedy močení a stolice, a to všechno vám zabezpečuje voda. A dnes je tedy Světový den vody. Voda má mnoho významných aspektů, bez kterých bychom si náš život nedokázali představit a také by ani neexistoval. Všimněte si, že všechno živé v sobě obsahuje vodu. A Bohužel voda je dnes pod velice těžkou palbou, její kontaminace všemi možnými způsoby. Voda je tu velice dlouho znečišťovaná obrovským způsobem. Voda je tu zneužívaná a tu vodu v podstatě tady znečišťují i lidé, kteří berou nějaké léky. To znamená, že lidé, kteří užívají nějaká léčiva, tak tato léčiva vylučují a ta léčiva končí v odpadní vodě a ta odpadní voda dřív nebo později, protože to z ní neumí vyčistit v těch čističkách odpadních vod, tak tato voda dřív nebo později se opět objeví ve vašem vodovodu, protože ani na výstupu z vaší domácnosti či různých firem, provozoven a podobně, tak ani na výstupu z těchto, ani na výstupu z čističky odpadních vod do tedy toho vodního hospodářství přírodního, ani na vstupu do vodovodního řadu to neumí těmi technologiemi, které se používají, to neumí vyčistit. A tak je voda znezaneřáděná úplně vším, co tady na té planetě existuje. Jsou tam i nanoplasty, jsou tam i mikroplasty, je tam kompletně všechno, co nám sypou na hlavu ve formě chemtrails. Nejenom to, co do té vody spadne, ale i to, co ta voda spláchne a narozpouští do sebe. Voda je nejlepší rozpouštědlo na planetě. Bohužel to také znamená, že rozpouští věci, které neradi v té vodě vidíme. A oni nás poškozují, proto to tam neradi vidíme. Takže dnes Světový den vody, to je Světový den něčeho, co úzce souvisí s životem a s jeho kvalitou. A tak bychom si opravdu měli nad tou vodou podumat. A když už ji nemůžeme zachránit, aby nebyla tak znečišťovaná, tak se aspoň pojďme postarat o to, aby to, co pijete a konzumujete, co má vlastně ve vás způsobit to vyplachování, vymývání těch nečistot, které v sobě máme, tak aby ta voda byla co nejkvalitnější. Jsou na to úpravny, koukněte se na naše webové stránky. Tak jak si můžeme dneska zakomunikovat? Dnes tedy můžete využít SMS bránu 774-139-044. Můžete využít i Skypeový chat PetSyn2, to je Skypeový nick, no a můžete také napsat do e-mailu svcs.midgard@gmail.com. Tak jsem to řekl všechno. No a můžeme se pomalu pustit do té chatby, která leckdy je velice drsná, protože pojednává právě o tom, jak ti, kdož by měli nejvíce dohlížet na čistotu té víry, tak od jak těživa, takhle bych řekl, co je církev církví, tak se pochopitelně církev stará o velké skandály, církev se stará o to, že to, co od ní lidé očekávají, v podstatě nedostávají a církev je největší satanistická organizace de facto na planetě. To je stejné jako se zdravotnictvím, lidé tam něco od toho očekávají a dostává si jim úplně něčeho jiného, čili třeba teď lidé si myslí, že je lékaři budou léčit a na mnohých pracovištích prostě je léčit nebudou, protože všichni spolíhají na to, že jednou se taky i do jejich těla vpraví a do těla jejich pacientů bude vpravovat vakcína a ta všechno zachrání. Není to pravda, je to všechno úplně jinak. No, tyto reverzy v pojímání, vyjádření či nastínění dějů či nějakým způsobem popisu toho, co bude následovat, tak tyto reverzy jsou hluboko zavedeny a jsou tady už leta, dlouhá leta, tisíce let jsou tady používána. My jsme se o tom bavili, lidé čekají spasení a opravdu budou spaseni, ale jako ta tráva od krav. Čili je to sice nějak se to říká, ale je pod tím těmi tvůrci myšleno úplně něco jiného. No, proč neodešla Izidora od vtěleného satana Karafy? Proč neodešla, když mohla se v podstatě pohybovat, uměla se přenášet bez toho, že by jí někdo musel otvírat dveře? Bylo to spojeno s dvěmi věcmi. Zajedno tam ještě pořád byla ve hře její dcera Anna. A za druhé, ona si vzala do hlavy, že svět zbaví tohodle lži papeže a tohodle satanistického a satana jako takového. Takže i ty agenti, kteří pracovali na té inkvizici, čili satanovi agenti, tak ona chtěla ty hydře, tu hlavu prostě ufiknout. Chtěla to Karafu dostat. No a to bylo to, proč vlastně neutekla do bezpečí a nechala se věznit, trýznit a musela prožívat všechny ty věci, o kterých tady vlastně píše. Ale je to proto, aby také se ty věci zmapovaly a aby jsme je dneska měli k dispozici, aby jsme si nedělali plané naděje a iluze, že i když ten pan farář, který je hodný a chová se k lidem pěkně a pomáhá jim, tak je to buď pan farář, který vůbec netuší, čemu slouží, anebo ví to moc dobře a toto je ta maska vlídnosti, která pochopitelně spadne, když bude potřeba. Zvláštní je, že mnoho těch aktérů, o kterých se tam doslýcháme, o kterých tady čtu, tak žijou své další následné životy a žijí je tady s námi. Takže víme, že jsou tady mezi námi. Víme dokonce, kdo to je. A je to zajímavé, jak se ti lidé v současném životě, jak se zachovávají, co dělají, jak reagují, co se s nimi děje a naopak jak oni přistupují k tomu životu. Tak dal bych se asi do čtení, čili kdo jsi? Prosím, řekni mi, kdo jsi? Prosím, mě křičela Magdalena. Poutník, ještě se potkáme, naschledanou hvězdná. Najednou se nádherný krystal prudce zavřel. Div skončil tak náhle, jako začal. Najednou bylo kolem chladno a pusto. Jakoby v zahradě začala zima. Co to bylo, Radomíre? Je to mnohem víc, než jsme se učili. Ohromeně pronesla Magdalena a nespouštěla oči ze zeleného kamene. Jen jsem ho malinko pootevřel, abys mohla vidět. A to je jen nepatrná část toho, co dokáže. Proto ho musí zachránit bez ohledu na to, co se se mnou stane. Za každou cenu. Včetně tvého života a také životu Vesty a Svetodara. Upřeně se na ní díval svýma pronikavýma modrýma očima. Radomír trpělivě čekal na odpověď. Magdalena pomalu přikývla. Řekl to též poutník. Radomír přikývl a přesně věděl, o kom mluvila. Po celá tisíciletí se lidé snažili koukám, že všechno je v pořádku, tak. Teď jsem se ztratil. Po celá tisíciletí se lidé snaží najít klíč bohů. Pouze nikdo neví, jak opravdu vypadá. A nevědí ani o jeho smyslu. Už mnohem mírněji pokračoval Radomír. Vypráví se o něm nejneuvěřitelnější legendy, některé velmi krásné, jiné skoro šílené. Zdá se, že najednou začne u kohokoliv pracovat rodová paměť a člověk si vzpomene. Bylo to kdysi cosi neuvěřitelně velkého, darovaného bohy. Ale co? to bylo, si nemůžeme vzpomenout. A tak stále dokola procházejí staletími hledající a nevědí proč. Protože někdo řekl, jdi tam, nevím kam, přines to, nevím co. Vědí pouze to, že síla v něm ukrytá je obrovská a znalosti ohromné. Inteligentní znalosti hledají, no a temní jako vždy se ho snaží najít proto, aby ovládali ostatní. Jasmín, prosím tě. Myslím, že vím, kdo to tady volal. Že to byla paní doktorka. Zkusí zavolat a zeptej se jí, co se děje. Děkuji. Vědí pouze to, že síla v něm ukrytá je obrovská a znalosti ohromné. Inteligentní znalosti hledají, no a temní jako vždy se ho snaží najít proto, aby ovládali ostatní. Myslím, že je to nejtajemnější každému po jeho způsobu a nejžádanější relikvie, která na zemi existuje. A teď bude všechno záležet na tobě, lásko moje. Pokud já nebudu, ani za nic ho nesmíš ztratit. Slib mi to, Marie. Magdalena opět přikývla, pochopila. Radomír ji žádal, aby se obětovala. Slíbila mu to. Slíbila mu, že bude ochraňovat podivuhodný klíč bohů celý svým životem i životem dětí, pokud to bude zapotřebí. Radomír opatrně vložil zelený zázrak do jejich dlaní. Krystal byl živý a teplý. Noc plynula příliš rychle. Na východě už začalo svítat. Magdalena hluboce vzdychla. Věděla, že brzy přijdou, aby Radomíra odvedli a předali ho do rukou snaživých a lživých soudců, kteří celou svou bezcitnou duší nenávidí toho, jak ho nazvali, cizího posla. Magdalena se schoulila do Radomírovy náruče, mlčela. Chtěla pouze cítit jeho tep tak dlouho, pokud to ještě půjde. Zdálo se, jako by po kapkách opouštěl život a měnil její zlomené srdce v chladný kámen. Nemohla bez něho žít, bez tohoto tak blízkého člověka. Byl její druhou polovinou, částí její existence, bez které nemohla žít. Nevěděla, jak bez něho bude žít dál. Nevěděla, jak dokáže, aby byla silná. Ale Radomír jí věřil. Předal jí poslání, které sám nestačil splnit. A ona se upřímně snažila, aby žila dál. I přes nelidskou kázeň další události si Magdalena téměř nepamatovala. Byli tam cizí lidé zachvácení nevysvětlitelným vztekem. Byla to hrůza a bolest sledovat utrpení Radomíra. Byla tu nepatrná naděje, která se v mžiku rozplynula. A byl tu kříž. Nelidský a hrůzný nástroj smrti. Klečela pod křížem a do poslední chvíle se dívala Radomírovi do očí. Do okamžiku, kdy jeho čistá a silná duše opustila umírající tělo. První horká kapka krve dopadla na truchlivou tvář Magdaleny a ta se v slzách zroutila na zem. Pak dopadla druhá. Zůstala ležet neschopná vstát, uvězněná v nejhlubším žalu. Oplakávala svůj bol krvavými slzami. Najednou zasáhl prostranství divoký zvířecí ryk. Byl to táhlý a pronikový křik. Z tohoto křiku stydla krev v žilách a srdce probodávaly tisíce ledových střepin. To křičela Magdalena. Země jí odpověděla celým svým starým silným chvějícím se tělem. Pak se rozprostřela tma. V němé hrůze se lidé rozprchli do všech stran, aniž by věděli, kam je jejich neposlušné nohy nesou. Jako slepí do sebe naráželi, prchali na všechny strany, zakopávali, padali, nevnímali, co se kolem děje. Ze všech stran se ozýval křik. Pláč a zmatek zahalil Lysou horu a lidé, kteří přihlíželi popravě, si teď teprve uvědomili, opravdu vidí svůj čin. Magdalena vstala a znova se ozval divoký nelidský křik, který prořízl unavenou zem. V tu chvíli však zanikl v rachotu hromu, proměnil se v deštivé blesky a doslova zmrazil duši. Magdalena uvolnila prastarou sílu a požádala o pomoc pradávné bohy. Požádala velké předky. Ve tmě jí vítr čichral nádherné zlaté vlasy a její křehké tělo obklopovala svatozář. Děsivé krvavé slzy, které jí stékaly po bledých tvářích, jí proměnily k nepoznání. Téměř se podobala ukrutné kněžce. Magdalena volala, lomila rukama a znovu volala své bohy. Volala otce, kteří právě ztratili nádherného syna. Nemohla se jen tak vzdát. Chtěla Radomíra vrátit za každou cenu. Dokonce i když se s ním nebude moci stýkat. Chtěla, aby žil. Bez ohledu na všechno. Bohové však neodpovídali. Magdalena tomu nemohla uvěřit. Nechtěla, aby umřel. Nechtěla ho ztratit. Byla to oslepující bolest. Přímo nelidská. Přistoupili přátelé, rytíři chrámu. Uctivě čekali, protože nebylo možné Magdalenu oddělit od mrtvého těla. Její žal byl hluboký a beznadějný, dotýkal se i zkušených a ostřílených. Potom se dostavila otupělost. Neuvědomovala si, kdy ji odvezli stranou a posadili. Neviděla, kdo naposledy umyl Radomíra. Uvědomovala si jen jedno. Měl být vzkříšen. A ona mu měla pomoci. Nastala noc a nic se nezměnilo. Jeho duše s ní mluvila, ale ona stála otupila, nic neslyšela, protože stále dokola volala otce. Ještě nic nevzdávala. Nakonec, když začalo venku svítat, v místnosti se náhle objevila jasná zlatá zář. Jakoby se najednou rozsvítilo 1000 sluncí. A v tom světle se u vchodu objevila vysoká, vyšší než obyčejný člověk, postava. Magdalena okamžitě pochopila. Přišel ten, koho tak horlivě a vytrvale celou noc volala. Vstaň radostný. Hlubokým hlasem pronesl příchozí. Toto už není tvůj svět. Ty jsi už v něm svůj život prožil. Ukážu ti tvou novou cestu. Vstaň Radomíre. Děkuji ti, otče, tiše pronesla Magdalena, která stále vedle něho. Děkuji, že jsi mě vyslyšel. Stařec se dlouho a laskavě díval na křehkou ženu, která stála před ním. Pak se neočekávaně lehce usmál a velmi laskavě řekl. Je to pro tebe těžké, děsivé. Odpust mi, má drahá, odvedu tvého Radomíra. Není mu souzeno, aby tu zůstal déle. Teď ho čeká jiný osud. Ty sama jsi to tak chtěla. Magdalena pouze přikývla, že rozumí. Mluvit nemohla, téměř ji opustila veškerá síla. Musela nějak přežít tyto poslední okamžiky pro ní tak těžké. Potom bude mít dost času truchlit nad zemřelým. Hlavní bylo to, že on žil. A všechno ostatní už nebylo tak podstatné. Pozval se překvapivý výkřik. Radomír stál a rozlížel se, aniž si uvědomoval, co se stalo. Nevěděl ještě, že ho už čeká jiný osud, nepozemský. Nechápal, proč ještě žije, i když si přesně pamatoval, že popravčí dokonale provedli svou práci. S Bohem, lásko moje, tiše zašeptala Magdalena. S Bohem, můj milovaný, splním tvé přání. Žiješ jen. Navždy budu s tebou. Znovu se rozhořelo zlaté světlo, teď jakoby se nacházelo venku. Radomír pomalu vyšel ze dveří za ním. Všechno kolem bylo tak známé. I když vše vnímal velmi živě, Radomír nějak věděl, toto už nebyl jeho svět. Pouze jednoho ještě spojovalo se starým světem. Byla to jeho žena, jeho milovaná Magdalena. Já se k tobě vrátím. Určitě se k tobě vrátím. Velmi tiše si pro sebe řekl Radomír. Nad hlavou mu jako ohromný deštník visel Weidmann. Klopen paprsky zlatého světla se Radomír pomalu, ale jistě pohyboval za zářícím starcem. Těsně před ochodem se náhle obrátil, aby ji naposledy uviděl. Aby si sebou odnesl její úchvatný obraz. Magdaleně se zatočila hlava. Zdálo se jí, že Radomír v tomto posledním pohledu poslal všechnu lásku, nashromáženou za celou dobu, co byli spolu. Poslal jí, aby na něho nezapomněla. Zavřela oči, chtěla to zvládnout. Chtěla, aby věděl, že je klidná. A když je otevřela, bylo po všem. Radomír odešel. Země ho ztratila, nebyl jí hoden. Začínal nový život, ještě neznámý život, a Marie zde zůstala i s povinnostmi i k dětem. Její duše zůstala zraněná a osamělá, i když vždy milující a vytrvalá. Magdalena křečovitě vzdychla a vstala. Neměla čas truchlit. Věděla, že rytíři chrámu brzy přijdou a předají Radomírovo mrtvé tělo svatému ohni a připraví jeho duši na věčnost. Obrazy si prosím překopíruj, nejde mi to. Vidíte skoro stejné obrazy, autorem je slavný italský malíř Rafael Sancho. Člověk má dojem, že někdo úmyslně posunul druhý obraz, níž aby nebyl zobrazen nebezpečný objekt, skvěle zobrazený letající talíř. Ve skutečnosti to byla absolutní pravda. Rafael byl velmi neobyčejný muž, který často odporoval církvi. Tak ho popsal ve svých spisech slavný Vasari. Byl ateistou s bohatou fantazií. První obraz vlevo vytvořil umělec v posledním roce svého života 1520 a nazval ho Odchod. Svatá, já jsem to začal číst omylem, ale myslím si, že to je zajímavé. Svatá církev rozpoutala proti tomuto dílu obrovskou kampaň Nevole a tento nádherný obraz byl odsouzen ke zničení. Proto se umělec rozhodl udělat si z papeže neškodnou legraci a namaloval druhý obraz tak, že celou kompozici obrazu posunul níž a uřízl vrchní, hlavní část obrazu, na kterém zobrazil Krista tak, jak bylo uvedeno dle přísných pravidel té doby. Druhý obraz pojmenoval Proměna, Transfiguration. Bohužel umělec zemřel dřív, než stačil dokončit druhý obraz. Dokončili ho jeho nejlepší žáci a dle přání učitele věnovali Vatikánu. Papež měl radost z tohoto obrazu a nazval ho jedním z nejlepších děl Rafaela. Jako vždy se první objevil Juan. Jeho obličej byl klidný a spokojený, ale v jeho hlubokých šedých očích Magdalena postřehla upřímnou účast. Velké poděkování tobě, Marie. Vím, jak to pro tebe bylo těžké nechat ho odejít. Odpust nám všem, drahá. Ne, nevíš, otče. A nikdo to neví. Tiše zašeptala Magdalena, polikají slzy. Ale děkuji ti za účast. Prosím, řekni matce Marii, že on už odešel. Kteří žijí, já za ní přijdu, hned jakmile se bolest trochu zmírní. Řekni všem, že on žije. Dále už to Magdalena nemohla vydržet. Neměla v sobě víc lidských sil. Zhroutila se přímo na zem a hlasitě se téměř vždycky rozplakala. Podívala jsem se na Anu, stále jako z kamene, a po tvrdé mladé tváři stékaly potůčky slz. Jak to mohli dovolit? Proč ho hned nevzkřísili? To je tak nespravedlivé, mami. Zlostně na nás se severem křičila Anna. Byla ještě v podstatě dítě a nekompromisně požadovala na všechno odpověď. I když upřímně řečeno, také jsem cítila, že měli zabránit smrti Radomíra. Jeho přátelé, rytíři chrámu. Magdalena. Ale jak jsme mohli z naší doby posoudit to, co bylo v té době pro každého správné? Jsem jen člověk a tak jsem ho prostě chtěla vidět. Stejně jako jsem chtěla vidět živou Magdalenu. Právě proto jsem se nikdy nechtěla vracet do minulosti. Minulost nelze změnit. V žádném případě jsem to udělat nemohla. A nikoho nelze varovat před potížemi nebo nebezpečím. Minulost byla prostě minulostí, kdy se dávno událo všechno dobré i špatné a já jsem pouze mohla sledovat něčí dobře nebo špatně prožitý život. A najednou jsem znovu uviděla Magdalenu. V noci seděla sama na břehu klidného jižního moře. Malé vlnky jemně omývaly její bosé nohy, jako by jí cosi našeptávali o minulosti. Magdalena soustředěně pozorovala obrovský zelený kámen, který klidně ležel na její dlani a o něčem velmi vážně přemýšlela. Zezadu k ní přistoupil tiše muž. Magdalena se prudce otočila, ale pak se hned usmála. Kdy mě konečně přestaneš strašit, radánku? A proč jsi tak smutný jako všichni? Vždyť jsi mi to slíbil. Proč být zarmoucený, když on žije? Nevěřím ti, sestro. Laskavě se usmál, ale přesto smutně pronesl Radan. To byl přesně on, celý takový krásný a silný. Pouze v jeho posmutnělých modrých očích nebyly tak jako v minulosti radost a štěstí, ale odrážel se v nich hluboký stesk. Tak pojďme si zahrát. Dáme si písničku připravenou, pojďme si odpočinout.
Rozsnídáš pek a tlustě si ho krájí, kdo pořád slídí a nic nechce najít, kdo usne jenom, když má v dlaní minci, kdo z hlavy má jen stojan na čepici, přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle marnovat. Kdo vždycky pro nic a za nic stropí povyk, kdo pořád mluví a nic nevysloví, kdo za dvě zlatky vyměnil by duši, kdo hlavu má jen na nošení uší a přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Nekrmte čerty, co se krčí v křoví, stejně vám nikdy, nikdy neodpoví, proč svět je jako kolotoč a jenom řeknou čertý proč. Ze všech dveří poníženě couvá, kdo kozí nohu pod peřinu schoval, kdo v hlavě nemá a má pořád v gatích, kdo se ti směje, když si srdce ztratil a přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Nekrmte čerty, co se krčí v křoví, stejně vám nikdy neodpoví, proč svět je jako kolotoč a jenom řeknou čert ví proč.
Si zahráli, jsem se tady zašetl do nějaké zprávy, co jste mi poslali a málem jsem propásl ten začátek. Tak ale tady, no. Tak, pak jsme to přestali. Dálo se. No, ještě ne. Nevěřím, že jsi se s tím smířila, Marie. Měli jsme ho zachránit, navzdory jeho přání. Později by i on sám pochopil, jak silně se mýlil. Nemůžu si to odpustit. Srdce divně zvolal Radan. Zdálo se, že bolest ze ztráty bratra zcela ovládla jeho dobré, milující srdce a zahalila následující dny hlubokým smutkem. Přestaň, Radánku, neotvírej ránu, tiše zašeptala Magdalena. Tady, dobře se podívej, co mi zanechal tvůj bratr. Radomír nás požádal, abychom to ochránili. Marie natáhla ruku a ukázala klíč bohů. Krystal se znovu začal pomalu a majestátně otvírat. Rozvíjející se krása krystalu předčila veškerou představivost Radana a on na něj opuzleně hleděl jako malé dítě neschopen slova. Radomír mě požádal, abychom ho chránili, třeba i za cenu našich životů. i za cenu životu jeho dětí. Toto je klíč Bohu, Radánku, pokladnice vědění. Nic podobného na zemi není. Ano, myslím i daleko mimo zem, smutně pronesla Magdaléna. Všichni odejdeme do doliny mágů, tam budeme učit. Začneme tvořit nový svět, Radánku, světlý a dobrý svět. Odmlčila se a dodala. Myslíš, že to zvládneme? Nevím, sestro, neskoušel jsem to. Pokýval hlavou Radan. Mám jiný úkol, chránit Svetodara. A tam uvidíme. Možná se nám podaří vybudovat tvůj dobrý svět. Radan se posadil vedle Magdaleny, na chvíli zapomněl na svůj smutek a nadšeně sledoval, jak se tento nádherný poklad třpití a staví podivuhodné vrstvy. Čas se zastavil, jako by litoval ty dva, kteří se ztratili ve svém žalu. A oni schouleni k sobě osaměle seděli na břehu a fascinovaně sledovali, jak všechno kolem zalilo smaragdové moře. Na dlani Magdalény nádherně hořel klíč bohů, který ji předal Radomír, úžasný, inteligentní kajstal. Uplynulo několik dlouhých měsíců od toho smutného večera a během nich rytíři chrámu a Magdalena utrpěli ještě jednu těžkou ztrátu. Náhle a brutálně byl zabit Wolf Juan, nebo Ján, možná by se to dalo číst, který pro ně byl nepostradatelným přítelem, učitelem a věrnou a silnou oporou. Rytíři chrámu pro něj hluboce a upřímně truchlili. Jestliže po smrti Radomíra zůstala jejich srdce zraněná a rozhořčená, tak po smrti Juana se svět pro ně stal chladný a neuvěřitelně cizí. Nebylo jim ani dovoleno, aby jeho znetvořené tělo pohřbili, jako bylo zvykem spálením. Židi ho prostě zakopali do země, což rytíři chrámu nechápali. Tak Magdalena chtěla alespoň vykoupit jeho uťatou hlavu, kterou Židi však za žádnou cenu nechtěli vydat, protože ji považovali za velmi nebezpečnou. Pro ně byl Juan velký kouzelník a čaroděj. A tak se Magdalena nakonec rozhodla se smutným břemenem nejtěžší ztráty a malou dcerkou Vestou, chráněná šesti rytíři, vydat se na nelehkou a dalekou cestu do nádherné země Ocitánie, kterou znala pouze Magdalena. Další byla loď. Byla to dlouhá a těžká cesta. I přes svůj hluboký žal však byla Magdalena po celou dobu nekonečné cesty, na které ji doprovázeli rytíři, vždy příjemná, klidná a spokojená. Rytíři Magdalenu obdivovali a táhlo je to k ní, když viděli její čistý, smutný úsměv a zbožňovali ji za její klid, který vnímali, kdykoliv byli s ní. A ona jim s radostí dávala své srdce, protože věděla, jaká krutá bolest spálila jejich unavené duše a jak silně je trýznila smrt Radomíra a Juana. A když konečně dorazili do vysněného údolí mágů, všichni bez výjimky toužili pouze po jednom. Odpočinout si a zapomenout na utrpení a bolest tak, jak to bylo pro každého možné. Příliš mnoho drahého bylo ztraceno. Příliš vysoká byla cena. Sama Magdalena, která odešla z údolí mágů jako malá desetiletá holčička, znovu vzrušeně poznávala svou hrdou a milovanou Ocitánii, kde všechno, každý kvítek, každý kámen, každý strom jí připomínala rodinu. Vzpomínala na minulost a dychtivě vdechovala bouřlivou dobrou magii okcitánského vzduchu a nemohla uvěřit tomu, že se nakonec vrátila domů. Toto byla její rodná zem, její budoucí světlý svět, jeho vybudování slíbila Radomírovi. A v tuto chvíli si uvědomila hloubku svého žalu a bolesti jako ztracené dítě, které hledá u matky ochranu, soucit a klid. Magdalena věděla, aby uskutečnila slib, který dala Radomírovi, musí být klidná, silná, cítit jistotu. A zatímco ještě žila, uzamčená ve svém nejhlubším žalu a připadala si k zblázení sama. Bez Radomíra byl její život prázdný, zbytečný a hořký. Teď on žil někde daleko, v neznámém nádherném světě, kam se její duše nemohla dostat. Tohle všechno jí nestačilo, jako člověku, jako ženě. Bohužel nikdo jí v tom nemohl pomoci. Potom jsme ji znovu viděli na vysokém útesu, zcela porostlé lučními květy, seděla osamělá Magdalena s koleny přitisknutými k hrudi. Stalo se jí zvykem, že doprovázela západ, další obyčejný den prožitý bez Radomíra. Věděla, že takovýchto dní bude mnoho a mnoho. A také věděla, že si bude muset zvyknout. Nehledě na všechnu tu hořkost a prázdnotu, Magdalena si velmi dobře uvědomovala, čekal jí dlouhý, nelehký život a prožít ho musí sama, bez Radomíra. Nemohla si však pomoct, protože žil všude, v každé její buňce, v jejich snech i v přítomnosti, v každém předmětu, kterého se kdy dotkl. Zdálo se, že vše kolem je naplněno přítomností Radomíra. A i kdyby si to sebe víc přála, nemohla se tohoto pocitu zbavit. Večer byl tichý, klidný a teplý. Večerní příroda ožívala po denním horku a všude kolem se rozprostírala charakteristická vůně lučních květů a jehličí. Magdalena se zaposlouchala do monotónních zvuků prostého lesního světa. Byl překvapivě tak jednoduchý a klidný. Poblíž v křoví hlasitě bzučely včely, zmoženy letním horkem. Také ony, jinak velmi pracovité, se ukryly před letním žárem a teď spokojeně nasávají životodárný večerní chlad. Malý barevný ptáček si nebojácně sedí na teplé, sedl na teplé rameno Magdaleny, cítíc lidskou dobrotu a vděčně zaspíval stříbřitým trilkem. Ale Magdalena si toho ani nevšímala. Opět se vrátila do důvěrně známého světa svých snů, do světa, kde ještě žil Radomír. A znovu na něho vzpomínala. Jeho neuvěřitelnou dobrotu, jeho úžasnou radost ze života, jeho zářivý úsměv a pronikavý pohled jeho modrých očí a jeho naprostá víra ve správnost zvolené cesty. Vzpomínala na krásného silného muže, který si už jako dítě dokázal podmanit davy. Vzpomínala na jeho lásku, teplo a věrnost jeho velkého srdce. Všechno toto už zůstalo jen v její paměti, bez ohledu na čas, aniž by zapomínala. Všechno to bylo stále živé a nesmírně bolestivé. Někdy se jí dokonce zdálo ještě malinko a přestane dýchat. Ale dny ubíhaly. A život pokračoval dál. Byla povinna splnit Radomíru v dluh. Proto také přestala myslet na svá přání a tužby. Velmi jí také scházel syn Svetodár, který zůstal s Radanem v dalekém Španělsku. Magdalena věděla, pro něho to bylo ještě těžší. Byl ještě velmi mladý na to, aby pochopil a smířil se s takovou ztrátou. Přesto ale věděla, že i přes hluboký žal on nikdy neukáže svou slabost před cizinci. Byl Radomírovým synem a tím byla určena jeho síla. Opět uběhlo několik měsíců a tak postupně, jak tomu bývá i u nejhlubšího žalu, Magdalena začala pomalu ožívat. Jak se zdálo, nastal ten správný čas vrátit se mezi živé. Nakonec byl vybrán malý hrad Montségur, nejmagičtější místo v údolí, protože byl postaven na vrcholu přechodu do jiných světů. A Magdalena se sem pomalu začala stěhovat i se svojí maličkou dcerkou. Pomalu začal ožívat jejich nový neznámý ještě domov. A konečně, aby mohla splnit naléhavé Radomírovo přání, začala Magdalena pomalu přijímat své první žáky. Byl to asi jeden z nejlehčích úkolů, protože každý člověk na tomto nádherném kousku země byl více či méně nadaný. tak se téměř každý chtěl učit. Takže velmi brzo měla Magdalena několik stovek pilných studentů. Potom toto číslo přerostlo v tisíce. A tak velice rychle ovládlo celé údolí mágů její učení. A tak přijímala stále více žáků, aby unikla svému smutku a byla neskutečně šťastná, jak dychtivě se okcitánsky učí. Věděla, že by Radomír z toho měl velkou radost a přijímala ještě více žáků. Odpust, Severe, ale jak mohli volchové s tímto souhlasit? Vždyť tak pečlivě ochraňují především i své poznání. Jak to, že vladyko toto všechno dopustil? Vždyť Magdalena učila všechny bez rozdílu. Vladyko s tím nikdy nesouhlasil, Izidoro. Magdalena a Radomír šli proti jeho vůli. Zpřístupnili tyto vědomosti lidem. A já sám do této chvíle nevím, kdo z nich měl pravdu. Sám si viděl, jak dychtivě přijímali tyto vědomosti Okcitánci a zbytek Evropy stejně, zvolala jsem překvapeně. Ano, ale viděl jsem i jiné, jak byli zničeni. A to znamená, nebyli na toto připraveni. A kdy podle tebe budou lidé připraveni? Rozkřikla jsem se. Nebo se to nestane nikdy? Stane se to, moje přítelkyně, myslím. Ale jen když si lidé konečně uvědomí, že jsou schopni uchránit ty samé vědomosti, najednou se Sever neočekávaně dětsky usmál. Magdalena a Radomír žili v budoucnosti, víš? Sněli o krásném jediném světě. Světě, kde by byla jedna společná víra, jeden vládce, jedna řeč. Nezáleží na tom, učili, neposlechli volchvy, nepodřídili se vladyko a přitom všem dobře věděli, že ani jejich vzdělání pravnuci nezažijí ten nádherný jediný svět. Oni prostě bojovali za světlo, za vědění, za zemi, takový byl jejich život. Oni ho prožili, aniž by zradili. A znovu jsem se ponořila do minulosti, kde stále ještě žil tento úžasný a jedinečný příběh. Pouze jeden smutný obláček vrhal stín na Magdaleninu rozjasňující se náladu. Vesta hluboce trpěla od smrti Radomíra a nebylo jí možno ničím rozveselit. Když plně pochopila, co se stalo, zcela uzavřela své malinké srdíčko před okolním světem a prožívala svůj žal a bolest sama v sobě. Aniž bych sobě pustila i svoji milovanou maminku, světlou Magdalenu. A tak se celé dny neklidně toulala a nevěděla, jak se vypořádat s touto hlubokou bolestí. A také nebyl nablízku ani bratr, se kterým se Vesta naučila dělit o radosti i starosti. Byla ještě příliš malá na to, aby zvládla tak hluboký žal, který nečekaně dopadl na její křehká dětská ramena. Nesmírně postrádala milovaného, pro ní nejlepšího tatínka na světě a vůbec nemohla pochopit to, kde se vzali ti krutí lidé, kteří ho nenáviděli a kteří ho také zabili. Už nikdy neuslyší jeho veselý smích, už nikdy nepůjdou na nádhernou procházku. Nezůstalo zcela nic z jejich vřelého a radostného společenství. A Vesta hluboce zcela dospěle trpěla. Zůstaly jí pouze vzpomínky a ona chtěla, aby byl naživu. Byla ještě příliš malá na to, aby se spokojila jen se vzpomínkami. Ano, velmi dobře si pamatovala, jak stočená do klubíčka v jeho silných pažích se zatajeným dechem poslouchala neuvěřitelné příběhy. Chytala každé slovo, aby jí nic podstatného neuniklo. A teď její zraněné srdíčko chtělo tohle všechno zpátky. Tatínek byl její pohádkový hrdina. To byl jejich báječný svět, oddělený od všeho, od ostatních, ve kterém žili jen oni dva. A teď tento svět přestal existovat. Zlí lidé ho zničili a zůstala po něm pouze hluboká rána, kterou ona sama nedokázala vyléčit. Všichni dospělí kolem Vesty se jí snažili rozptýlit, jak jen uměli, ale malinká nikomu nechtěla otevřít své truchlící srdce. Jediný, kdo by pravděpodobně mohl pomoct, byl Radan, ale ten se nacházel daleko spolu se Svetodarem. Nicméně byl Svestou ještě jeden člověk, který se jí ze všech sil snažil nahradit strýce Radana. Tohoto člověka pojmenovali Zrzavý Simon, veselý rytíř s jasně červenými vlasy. Přátelé ho tak nazvali podle jeho neobvyklé barvy vlasů a Simon si z toho nic nedělal. Byl usměvavý a veselý, pravda vždy připravený zastoupit nepřítomného Radana. A přátelé ho za to měli rádi. Byl katalyzátorem problémů, kterých v životě rytířů v té době bylo velmi, velmi mnoho. Zrzavý rytíř se trpělivě věnoval vestě, každý den s ní chodil na krásně dlouhé procházky a postupně se stal maličké opravdovým důvěrným přítelem. A také v malém Monseguru si na něho brzy zvykli. Stal se obvyklým vítaným hostem, kterého měl každý rád pro jeho vstřícnou klidnou povahu a vždy dobrou náladu. Pouze sama Magdalena se chovala k Simonovi obezřetně, i když si sama neuměla vysvětlit proč. Radovala se ze všech nejvíc, když viděla Vestu šťastnější a šťastnější, ale zároveň se nemohla zbavit podvědomého pocitu nebezpečí, které přicházelo od rytíře Simona. Věděla, že by měla cítit pouze vděčnost, ale úzkost nepřecházela. Magdalena se velmi snažila nevěnovat pozornost svým pocitům, měla se pouze radovat z proměny Vesty, silně doufajíc, že žal cerušky časem odezní tak, jak začal ustupovat v ní samotné. A pak zůstane v jejím strápeném srdíčku hluboká světlá touha po mrtvém dobrém tatínkovi. A ještě zůstanou vzpomínky, čisté a trpké tak, jak někdy bývá trpký, nejčistší a nejsvětlejší život. Svetodar často posílal své mamince dopisy a jeden z rytířů chrámu, který ho v dalekém Španělsku ochraňoval i s Radanem, vozil tyto dopisy do údolí mágů, odkud zase přivážel nejnovější zprávy. Tak žili navzájem odloučení a mohli jen doufat, že možná někdy přijde ten šťastný den a se opět setkají. Bohužel ale nevěděli, že tento šťastný den pro ně nikdy nenastane. Po všechny ty roky po smrti Radomíra hýčkala Magdalena ve svém srdci jen sen vypravit se někdy do daleké severní země, aby uviděla zem svých předků a navštívila tam Radomírův dům. Navštívit zemi, kde vyrůstal pro ní nejdražší člověk a ještě sem chtěla vrátit klíč Bohu. Pouze věděla, že takto to bude správně. Ona sama ho musí vrátit do jeho rodné země, aby byl v bezpečí. A život ubíhal, jako vždy, velmi rychle a Magdalena neměla čas, aby uskutečnila svůj plán. Osm let po smrti Radomíra přišla pohroma. Magdalena intenzivně cítila, že něco přijde. Trpěla, ale nemohla pochopit příčinu. Jako jedna z nejsilnějších vědyň nemohla znát svůj osud, i kdyby sebevíc chtěla. Její osud byl před ní skryt a proto byla nucena žít svůj život naplno, bez ohledu na to, jak složitě a těžce se projevoval. Mami, proč všechny vědyně a vedůni nemůžou znát svůj osud? Jak je to možné? Pobouřeně pronesla Anna. Myslím, že je to proto, abychom se nesnažili změnit to, co je nám předurčeno, moje milá. Nepříliš jistě jsem odpověděla. Pokud jsem si vzpomínala, už od dětství jsem nesnášela tuto nespravedlnost. Proč jsme museli jako vědoucí podstupovat takovýto test? Proč jsme ho nemohli změnit, když jsme to uměli? Odpovědět na tuto otázku nám zřejmě nikdo nedokázal. Takový byl náš život. A prožít jsme ho měli tak, jako ho pro nás někdo, jak ho pro nás někdo určil. Prostě jsme ho mohli prožít šťastněji, kdyby nám ti nahoře umožnili znát svůj osud. Bohužel takovouto možnost jsem neměla, dokonce ani Magdalena. A ještě Magdalenu stále více a více znepokojovaly pomluvy, které se začaly šířit, pokračoval Sever. Mezi jejími studenty se najednou začaly objevovat podivní kataři, kteří tiše nabádali ostatní k nekrvavému a pokornému učení. To znamenalo, vyzývali žít bez boje a odporu. Bylo to všechno podivné a v žádném případě to neodráželo učení Magdaleny a Radomíra. Cítila z toho podvod, cítila nebezpečí, ale setkat se alespoň s jedním z nových katarů se jí nikdy nepodařilo. V duši Magdaleny se objevily obavy. Někdo velmi chtěl, aby katar byl bezmocný. Zasít do jejich smělých srdcí pochybnosti. Kdo to potřeboval? Církev? Věděla a vzpomínala, jak velmi rychle umíraly velmi silné a krásné státy, když na chvilku přestali bojovat a spolehali se na cizí vstřícnost. Svět je stále ještě nedokonalý. A v tomto světě bylo třeba umět bránit svůj dům, svoji víru, svoje děti a dokonce i lásku. Proto také kataři Magdaleny byli zpočátku válečníci a to zcela odpovídalo jejímu učení. Vždyť ona z nich nikdy nedělala stádo mírných a bezmocných ovcí, právě naopak. Magdalena vytvářela mohutná společenství bojových mágů, jejichž cílem bylo vědět a také ochraňovat svoji zem a lidi, kteří tu žili. To byl také důvod, proč její kataři, rytíři chrámu, byli stateční a silní lidé, hrdě nesoucí veliké znalosti nesmrtelných. Když Sever uviděl můj protest, usmál se. Nediv se, moje přítelkyně, jak víš, všechno staré se na zemi přirozeně vyvíjí. Všechno se přepisuje do pravdivé historie. Všechno přetvoří nejbystřejší lidé. Tak to bylo a myslím, že tak to bude vždy. A to je také důvod, proč i z dob Radomíra od bojových a hrdých prvních a opravdových katarů dnes zůstalo bohužel pouze bezmocné učení lásky postavené na odříkání. Tak pojďme si dát zase jednu písničku, abychom si odpočali a osvěžili se.
Ty jsi mi plíky, zlitý či pílový, spíky černý.
Opět zpátky, posloucháte pořad komentované čtení a z knihy Odhalení od Světlany Rohan Levašov vám čte o Izidoře a inkvizici a teď momentálně o Radomírovi a Magdaleně Petr Václav. Oni se přece nebránili, Severe, neměli právo zabíjet. Četla jsem o tom v deníku Esclarmonde a ty sám si mi o tom říkal. Ne, moje přítelkyně. Esclarmonde vydávali už noví Kataři. Vysvětlím ti to. Omlouvám se, ale neřekl jsem ti pravou příčinu záhuby tohoto nádherného národa. Nikdy jsem ji nikomu nesvěřil. A opět se zřejmě ukazuje pravda staré metory. Příliš hluboko se ve mně usadila. Ano, Izidoro. Magdalena učila víře v dobro, učila lásce a světlu. Ale ještě učila boji za dobro a světlo. Tak jako Radomír, i ona učila statečnosti a odvaze. Vždyť zejména po smrti Radomíra se kolem ní shromáždili rytíři z celé tehdejší Evropy, tak jak zejména z ní cítili smělé srdce Radomírovo. Vzpomínáš si, Izidoro, vždyť ještě jako mladík Radomír vyzýval k boji. Vyzýval bojovat za budoucí, za děti, za život. A proto první rytíři chrámu, kteří se podrobili vůli Magdaleny v průběhu let, do sebe vstřebali věrnou a loajální pomoc okcitánských rytířů, válečníků a ti jim na oplátku tady prostě chybí kus překladu, že prý nepochopila smysl ta dotyčná překladatelka. A tím na oplátku. Já bych řekl, že jim věnovali právě to učení těch bojových mágů. Řady templářů rychle rostly a přijímali mezi sebe ty, kteří si to přáli, i ty, kteří si to zasloužili. Brzy téměř všichni muži ze šlechtických okcitánských rodin patřili k chrámu Radomíra. Ti, kteří pobývali v dalekých zemích, se na příkaz rodiny vrátili, aby naplnili bratrství rytířů. I přes jejich velkou zaneprázdněnost prvních 6 rytířů chrámu, kteří přijeli s Magdalenou, zůstali jejími nejmilejšími a nejvěrnějšími učedníky. Nejen proto, že znali Radomíra, ale i z toho prostého důvodu, že mnoho let žili společně, takže se mezi nimi vytvořilo velmi silné přátelské pouto, proto také tito rytíři byli Magdaleninu srdci nejbližší. Sdílela s nimi poznání, které neznal nikdo jiný. Oni byli skutečnými bojovníky Radomíra. A právě oni se stali kdysi prvními opravdovými mági údolí. Opravdoví byli skvělí válečníci a nejmocnější mágové, Izidoro, takže se stali mnohem silnější než kterýkoliv jiný žijící, kromě některých wolfů samozřejmě. Marie jim svěřila životy svých dětí, věřila jim a jednoho dne cítila, že není něco v pořádku, tak, aby zabránila potížím, rozhodla se svěřit jim tajemství klíče bohů. To, jak se později ukázalo, byla krutá a smrtelná chyba, která během staletí zničila velkou říši poznání a světla. Čistou a nádhernou říši Katarů. Díky kruté zradě s pomocí církve jednoho z blízkých přátel po brutální smrti Magdaleny se Katar postupně změnil tak, že ze silných a hrdých válečníků se stali bezbraní a bezmocní. A tak se stala říše slunce a světla lehce zranitelná a dostupná. No a církev, stejně jak tomu bylo v té době, tiše a klidně pokračovala ve své špinavé práci, nadále posílala do Okcitánie desítky nových Katarů, kteří skrytě našeptávali ostatním, jak překrásný bude jejich život bez boje, jak čisté budou jejich světlé duše bez prolévání krve. A Kataři naslouchali těmto krásně znějícím slovům a úplně zapomínali, co je kdysi učila jejich zlatá Marie. Já teď dám takovou vsuvku. Mainstream, EZO Mainstream má takovou poučku, takovou, bych to řekl, to je takový přelud, kdy říkají, stáváš se tím, s čím pracuješ. A nebo kdo čím zachází, tím také schází. A nebo že, a to už pak církevní, on do tebe kamenem, ty do něho chlebem. To jsou všechno v podstatě výstupy tady z toho příběhu, který teď jsem vám četl. To znamená, že zatímco to původní bylo bojovat za to, co nám bylo dáno a ochraňovat vše, co v podstatě patří k těm základním pilířům fungování společnosti podle pravidel světla, tak ty našeptávači a ten rozklad vlastně té společnosti zevnitř a jeho obnažení a vydání v šanc ostatním, to jsou právě tyhle ty téze, že vlastně nemáme právo se bránit, že abychom se nezatížili různými karmami, tak si máme nechat všechno líbit. A to není pravda. To je právě to, co potom vytváří onu karmu. Karma vznikne vždycky, když člověk nekoná podle těch vesmírných principů, jak byly nastaveny. A když naopak koná podle toho, co mu bylo podvrženo. Opravdu pro klidný a láskyplný národ, jakými byli Okcitánci, bylo mnohem přijatelnější učení bez krve prolití. Takže se jim po nějaké době zdálo, že právě tomu je učila Magdalena. Asi to tak bude správné. Pouze nikoho ani nenapadlo zamyslet se alespoň na okamžik a ptát se, proč se toto začalo vyučovat až po brutální smrti Zlaté Marie. A tak se v průběhu let změnilo učení Radomíra a Magdaleny v bezradné velké poznání, které neměl kdo zachovat a zachránit. A také se noví kataři vzdali, čímž sebe, své děti, své ženy vydali na milost a nemilost ohni a církvi. A tak bylo upáleno tisíce dětí Magdaleny, aniž by se bránili nebo proklínali své vrahy. Byli upalováni a přitom snili o vysokém hvězdném nebi, kde se setkají se svojí Marií. Jak se to mohlo stát, Severe? Řekni mi to, jestli to můžu vědět. Sever smutně pokýval hlavou a pokračoval. Je to všechno neuvěřitelně hloupé a urážlivé, Izidoro. Tak hloupé, že se tomu někdy nechce ani věřit. Vzpomínáš si, jak jsem ti říkal, že jednou Magdalena seznámila své nejbližší rytíře chrámu s tajemstvím klíče bohů? Přikývl jsem. V té době ještě bohužel nikdo z rytířů chrámu nevěděl, že jeden z nich je od samého počátku chráněncem temných, ačkoliv o tom sám nevěděl. Jak je to možné, Severe? Rozhořčeně jsem vykřikla. Jak je možné, že člověk necítí, že dělá něco špatně? Nemůžeš přece bojovat s tím, co nevidíš, nebo čemu nerozumíš. Je to tak, Izidoro? Sever nevěnoval sebe menší pozornost mému rozhořčení a pokračoval. Právě i on neviděl a necítil to, že jeho mozek ovládli temní, kteří si ho vybrali jako bezmocnou oběť. A když přišel čas temných, přesně vykonal rozkaz, nehledě na pocity a přesvědčení uvězněného muže. Vždyť rytíři chrámu byli tak silní, jak to, že kdokoliv je mohl tak ovládat? Jak vidíš, Izidoro, být silný a vzdělaný není vždy dostačující. Někdy temní objeví u zamýšlené oběti něco, co prostě nemá. A tato oběť žije čestný život do té doby, pokud nespáchá nějaký zločin a v tu chvíli se stane loutkou v rukách přemýšlejících temných. A to i v případě, že oběť provede nějaký čin a vůbec si to neuvědomuje. To je hrozný konec, Izidoro. Nepřál bych to nikomu. To znamená, že tento rytíř si neuvědomoval, jaké zlo zapříčinil ostatním. Sever odmítavě zavrtil hlavou. Ne, moje přítelkyně, neuvědomoval si to do své poslední minuty. Tak i zemřel. Věřil, že prožil dobrý život. Nikdy nedokázal pochopit, proč se od něj jeho přátelé odvrátili a proč byl vykázán z Okcitánie. Bez ohledu na to, jak se mu to snažili vysvětlit. Chceš slyšet, jak došlo k této zradě moje přítelkyně? Pouze jsem přikývla a Sever trpělivě pokračoval ve vyprávění tohoto úžasného historického příběhu. Když se církev dozvěděla prostřednictvím téhož rytíře, že je Magdalena ještě ochranitelkou krystalu poznání svatého otce, posedla svaté otce posedla zdrcující touha potom, aby se jim do rukou dostala tato neuvěřitelná síla. A tím se ještě tisíckrát znásobila jejich touha zničit zlatou Marii. Svatí otcové vymysleli velkolepý plán. V den, kdy měla zemřít Magdalena, obdržel její rytíř, který zradil, od církve dopis, jakoby psaný přímo Magdalenou. V této nešťastné zprávě Magdalena zapřísahala první rytíře chrámu, své nejbližší přátele, aby už nikdy více neužívali zbraně, ani při obraně, ani žádný jiný způsob, který znali a který by mohl zmařit jakýkoliv cizí život. Jinak, psalo se ve zprávě, při neuposlechnutí rytíři chrámu ztratí klíč Bohu, protože ho nebudou hodni. To bylo absurdní, jednalo se o falešné zprávy, které jim někdo předkládal, ale Magdalena už s nimi nebyla. A nikdo se jí nemohl už na nic zeptat. Severe, nemohli s ní po smrti mluvit? Divila jsem se, protože pokud já vím, tak mnozí mágové mohou s mrtvými komunikovat. Ne všichni, Izidoro. Mnozí mohou vidět bytosti po smrti, ale ne všichni jim mohou dobře rozumět. Pouze jeden z přátel Magdaleny s ní mohl svobodně komunikovat. A právě on zahynul pár dní po její smrti. Svou podstatou k ním přicházela a doufala, že ji uvidí a pochopí. Přinášela jim meč, aby pochopili, že je nutné bojovat. Na nějaký čas se stanovisko znajících, dokonalých, přiklánělo na jednu nebo na druhou stranu. Bylo jich teď mnohem více a zbytek nově příchozí nikdy neslyšeli o klíči Bohu. Bylo jim řečeno i o dopise Magdaleny s tím, že není určen pro jejich uši. Někteří noví znající, dokonalí, chtěli žít pokojný život, raději věřili dopisu Marie. A ti, kteří byli srdcem a duší oddáni Magdaleně a Radomírovi, nemohli uvěřit této nehorázné lži. Ale i oni se báli, aby neudělali chybu ve svém rozhodnutí a klíč Bohu, o kterém věděli velmi málo, mohlo jednoduše zmizet. Závažnost jejich důvěrné povinnosti je tiskla na srdci a mysli a zrodila v nich na nějaký čas nejistotu a pochybnosti. Rytíři chrámu se s úzkostí v srdci avšak upřímně ptali, jak přijmout toto nepochopitelné poselství. Zejména proto, že bylo jakoby posledním přáním, poslední prosbou jejich zlaté Marie. A bez ohledu na to, jak zvláštní byla tato prosba, byli nuceni se jí podřídit, přestože to byli její nejbližší rytíři, tak, jak kdysi vyplnili poslední Radomírovo přání. Klíč Bohu teď zůstal u nich a ručili za něj svými životy. Právě pro ně, první rytíře chrámu, to všechno bylo velice těžké. Velmi dobře věděli a znali, Radomír byl bojovník, stejně tak jako i Marie. A nic na světě je nemohlo odvrátit od jejich původní víry. A nic je nemohlo donutit, aby zapomněli to, že jsou opravdovými katary. A první rytíři chrámu s mnohými nově příchozími rytíři se rozhodli, že se nevzdají. Svědomím, že možná jdou proti poslední vůli zlaté Marie, prostě nemohli jen tak složit zbraně a proto 15 let po smrti Magdaleny vyslala církev své věrné sluhy, aby navždy zničili katary. Smést je z tváře Okcitánie, aby už nikdy více nevyrostly výhonky jejich světlé víry, aby si nikdo víc na zemi nepamatoval jejich dávné a čisté poznání. Ale počet rytířů chrámu byl velmi malý ve srovnání s vlastní ďáblovou armádou a templáři umírali po stovkách, když bojovali proti desítkám tisíc. Z celého srdce upřímně věřili, že Marii nezradí. Věřili, že mají pravdu bez ohledu na požadavky přátel, bez ohledu na tlak ze strany nových Katarů. Brzo zůstal jen malý počet rytířů chrámu, stejně tak jako v Okcitánii, dnes byli opravdoví Kataři. A později si téměř už nikdo nevzpomínal, že když žila Zlatá Marie, toto učení bylo úplně jiné. Bylo silné, bojovné a hrdé. V duši se měla smutek a chlad. Může někdo, kdo byl s Marií tolik let, může ji nakonec tak neuvěřitelně zradit? Severe, můžeš mi říct víc podrobností o této zradě? Nemůže to pochopit ani mé srdce, ani duše. Dokonce ani moje hlava to nechápe. Myslím, že bude lepší, když ti všechno ukážu, Izidoro. Zamyšleně odpověděl Sever. Uprostřed malé kamenné místnosti osaměle stál ohromný, kulatý, velmi starý kamenný stůl. Zabíral veškerý prostor. Na vnější straně byl stůl ohlazen častými doteky lidských rukou. Zdálo se, že mnoho osudů tu bylo rozhodnuto, mnoho lidských strastí slyšel během svého dlouhého života. Kolem stolu sedělo 7 lidí. Byli to staří přátelé Magdaleny a Radomíra, první rytíři chrámu. 7. mezi nimi byl Radan. Když prostřednictvím posla uslyšel, jak krutě a nelidsky zemřela Magdalena a jeho mladá neteř Vesta, Radan nevydržel a přijel. Světodara, který chtěl jet za každou cenu s ním, nechal na starost svým španělským přátelům. Cestou uštval několik koní, ale ochránit Marii bylo už pozdě. Přátelé pro ní a Vestu vystrojili pohřební hranici a svobodné duše Zlaté Marie a její milované dcerky odešly tam, kde se teď nachází jejich nový domov. V roce 2009, když jsem pobývala v Okcitánii, jsem se dozvěděla, že duše, podstata Magdaleny, ještě neopustila naši Midgard zemi. Co po dlouhá staletí tady chránila, velmi cenného a drahého, chránila pro lidi klíč Bohu. A kolik všemožných nálezců by ho chtělo dostat. Ale Magdalena dodržela slib, který dala Radomírovi. Chránila ho svým životem i potom, když zemřela. Rytíři zarytě mlčeli. Co se dalo říct, aby se stišil jejich žal? Jejich Zlatá Marie zemřela. Byli ochotni pro ní zemřít, položit za ní svůj život. Ale zemřela ona. Už se nedalo nic změnit, nic udělat. Psal se rok 1094 od smrti neznámého židovského proroka, kterého nejsvětější ano, církev prohlásila za velikého trpícího syna Božího. Magdaleně v okamžiku smrti bylo teprve 29 let. Nakonec, když se Radan vzpamatoval, řekl: Řekni nám, Simone, jak je možné, že právě ty jsi byl v ten samý den dvakrát za Magdalenou a právě tobě předala svůj dopis? Vždyť ona nikdy nepsala dopisy. Pouze mně a Světodarovi. Ty přece dobře víš, že Magdalena s námi vždy mluvila. Nikdy neřešila nic důležitého sama. Vážila si nás a milovala nás a nikdy by s ničím takovým nesouhlasila. Jeden z rytířů byl velmi nervózní a nešťastný. K mému velkému překvapení byl to ten samý, vždy veselý a usměvavý přítel Vesty, zrzavý Simon. Magdalena měla pravdu, přinesl utrpení, aniž si to uvědomoval. Simon se ostražitě díval na ostatní, aniž by věděl, jak vydržet tento slovní útok. Co říct, aby ho pochopili? Simone, tak jak můžeš vysvětlit tento dopis? Stále opakoval Radan. Když jsem vám říkal, že nevím, rozmrzele vykřikl rytíř. Já, blázen, jsem se vás snažil najít co nejdříve a za odměnu jsem dostal nedůvěru. Myslím, že žárlivost vám zahalila oči. Jinak byste mě tak nespravedlivě neuráželi. Rozlobený Simon držel v rukách malý bílý lístek papíru, který byl celý popsaný dokonalými významnými runami, údajný dopis Magdaleny. Všichni ostatní byli očividně zmateni. Znali se navzájem tak dlouho, že uvěřit ve zradu jednoho z nich bylo opravdu nemožné. Tak proč se stalo něco takového? Konec konců Marie nikdy neudělala to, aby je rozdělila, když chtěla projednat něco důležitého. Vždycky všechno projednávali společně. A tato zpráva postavila veškeré učení Katarů na hlavu a dramaticky měnila smysl toho, co tak dlouho učila Magdalena. Nebylo to všechno přinejmenším opravdu velmi zvláštní? Odpust, Simone, nechtěli jsme tě obviňovat, ale věci jsou opravdu nepochopitelné. Zdrženlivě pronesl jeden z rytířů chrámu. Jak to, že právě ty jsi byl s Marií ve chvíli, kdy psala tento nešťastný dopis? A jak je možné, že právě ty jsi byl ve svaté jeskyni ve chvíli, kdy byly zabity? A o něco klidněji dodal. Říkala něco? Ne, neříkala. Pouze poprosila, abyste si toto všichni přečetli. Rozmrzele odvětil Simon. Kdyby nezemřela, možná, že by se to mohlo zdát divné. Možná je to moje chyba, že jsem tam byl právě v té chvíli. A jestli bych je já nenašel, možná ještě teď byste nevěděli, co se stalo. Bylo velmi těžké ho soudit, aniž bychom znali pravdu. Oni všichni byli rytíři Radomíra. Všichni byli nejbližší přátelé, kteří společně bojovali a společně prošli nebezpečnou a dlouhou cestu. Bez ohledu na to, jak se rytíři snažili myslet pozitivně, to, co se stalo, je znepokojovalo a velmi obvykle to do sebe všechno zapadalo. Velmi neobvykle to do sebe všechno zapadalo. Ohromeně jsem stála a nemohla uvěřit tomu, že tato nádherná říše na zemi byla tak neuvěřitelně snadno zničena. Znovu, byla to zcela jiná doba. Těžko jsem mohla posoudit, jak silní byli tehdy lidé. Ale Kataři přece měli co nejčistší hrdé srdce, které se nikdy nevzdalo a dovolovalo jim jít hrdě na hranici, kde byli upáleni. Jak mohli uvěřit, že by něco takového Zlatá Marie dovolila? Úmysl církve byl, pravda, ďábelsky geniální. Na první pohled se zdálo, že právě ona přinášela novým Katarům pouze lásku a dobro. Právě proto, že nedovolila nikoho zabít. Bylo to pouze na první pohled. Ve skutečnosti toto nekrvavé učení zcela odzbrojilo Katary a učinilo je zcela bezmocnými proti kruté a krvežíznivé armádě papeže. Pokud tomu dobře rozumím, církev je nenapadla do té doby, pokud byli Kataři ještě válečníci. Po smrti Zlaté Marie a geniálního plánu svatých otců bylo třeba ještě chvilku počkat, až se Kataři podle svého přání stanou bezmocnými a potom na ně zaútočit. Už se nikdo nebude bránit, protože rytířů chrámu zůstane už jen malá hrstka. A porazit Katary bude velmi snadné. A tak si neumažou od krve své jemné a pěstěné ruce. No. Ještě můžeme chvilku číst. Z těchto myšlenek jsem byla smutná. Všechno bylo tak snadné a prosté, ale velmi děsivé, abych se na chvíli oprostila od smutných myšlenek, zeptala jsem se, viděl jsi někdy klíč Bohu Severe? Ne, moje přítelkyně, viděl jsem ho pouze prostřednictvím Magdaleny, jako jsi ho teď viděla ty. Ale mohu ti říct jedno, Izidoro, nemůže se dostat do temných rukou, i kdyby to stálo jakoukoliv lidskou oběť. Protože potom by už nebylo nic, co se nazývá Midgard. je to příliš mnoho energie. A pokud by se dostala do rukou přemýšlejících temných, nikdo a nic už nezastaví jejich vítězné tažení po ostatních zemích. Vím, jak je těžké pochopit to srdcem, Izidoro. Někdy musíme myslet v širších souvislostech. Jsme nuceni přemýšlet za všechny přicházející a dohlednout na to, aby najisto měli kam přijít. Kde je teď klíč Bohu? Ví to někdo severe? Neočekávaně vážně se zeptala Anna, která dosud mlčela. Ano, Aničko, částečně vím. Bohužel ti o tom nemohu říct. Jednou věcí jsem si jist, že jednou přijde den, kdy ho lidé budou opět hodni a klíč Bohu se znovu rozzáří na vrcholu severní země. Do té doby přejde nejedna stovka let. Ale my stejně brzo zemřeme. Čeho se bojíš, severe? Přísně pronesla Anna. Řekni nám to, prosím. Překvapeně se na ní podíval a za chvíli pomalu řekl. Máš pravdu, drahá. Myslím, že si to zasloužíte vědět. Po brutální smrti Zlaté Marie Radan odvezl klíč Bohu do Španělska, aby ho předal do rukou Svetodara. Věřil, že i když je Svetodar ještě mladý, ochrání jemu svěřený poklad. Bude-li třeba i za cenu svého vlastního života. Mnohem později, když byl už dospělý člověk, vydal se Svetodar na cestu poutníka a vzal s sebou tento úžasný poklad. A pak, po dlouhých a složitých 6 desetiletích, když se vracel domů, rozhodl se, že ze všeho bude nejbezpečnější a nejsprávnější nechat klíč Bohu tam, v severní zemi, aby předešel možným problémům v jeho rodné Occitánii. Nevěděl, co nového ho doma čeká a riskovat s klíčem Bohu nechtěl. Dáme si písničku. Kou si dáme? Dáme si Martu Kubišovou.
Je půlnoc nádherná, spí i lucerna, ty jsi mě opustil ospalou. Tu v hloubi zahrady cítím úklady s píšťalou. Někdo sem kráčí, rána na mě krásně a na mě.
Zmizel i s píšťalou od pana.
zase si, až budeme chvíli číst, ještě máme celou půl hodinku, tak znamená to, že klíč bohů se celou tu dobu nacházel v severní zemi, jako by se v tom utvrzovala, v tom, co slyšela vážně řekla Anna. To bohužel já nevím, drahá. Od té doby nevím nic nového. Řekni mi, Severe, nechtěl bys teď vidět novou budoucnost? Nechtěl bys na vlastní oči vidět novou zemi? Neudržela jsem se. Nemám na to právo, Izidoro. Už jsem tady svůj čas prožil a musím jít domů. Už je na čase. Viděl jsem tu mnoho bolesti, mnoho ztraceného. Počkám na tebe, moje přítelkyně. Jak jsem ti už říkal, můj vzdálený svět je i tvůj. Pomůžu ti vrátit se domů. Cítila jsem se zcela ztracená, nevěděla jsem, co se děje. Nebyla jsem schopna pochopit moji milovanou zemi ani lidi, kteří zde žili. Dostali úžasné vědění a oni místo toho, aby se učili, bojovali o moc, zabíjeli se navzájem, umírali. Umírali po tisících, aniž by prožili své nádherné životy. A brali životy jiným dobrým lidem. Řekni mi, Severe, vždyť přece všichni rytíři chrámu nezahynuli, je to pravda? V opačném případě, jak by se mohl později rozrůst jejich řád? Ne, moje přítelkyně, někteří z nich byli povinni zůstat naživu, aby zachránili řád rytířů Radomíra. Když Okcitánii napadla církev, uchýlili se ke svým přátelům na sousední hrady, vzali sebou hlavu Joana a poklad templářů a chtěli vytvořit skutečnou armádu, která by jednala a myslela samostatně, nezávisle na přání králů nebo papeže. Znovu věřili tomu, že vytvoří svět, o kterém snil Radomír. Vytvořit ho tak, aby byl svobodný, mohutný a silný. Znamená to, že po smrti Zlaté Marie se Kataři jakoby rozdělili na nové Katary a staré válečníky Magdaleny? Máš pravdu, Izidoro. Bohužel všichni noví byli upáleni na strašlivých papežských hranicích. O to také usilovala největší, nejsvětější církev. Proč se nevrátili templáři? Proč nebojovali za Okcitánii? Hořce jsem zvolala. Protože už tam nebyl nikdo, kdo by bojoval, Izidoro, tiše zašeptal Sever. Rytířů, kteří odešli, bylo velmi málo. Ostatní zahynuli, když bránili nové Katary. Vzpomínáš si? Říkal jsem ti, každý hrad a městečko bránila asi stovka rytířů proti desítkám tisíc papežových křižáků. A to bylo příliš mnoho i pro ty nejsilnější. Noví vědoucí dokonalí nebojovali, nechali sebe i ostatní zničit. Pokud by bývali opravdu pomohli, až do dnešních dní by zkvétala říše světla a ty bys teď mohla potkat živé Katary. Vždyť vědoucí dokonale upalovali po stovkách. Pouze v Bezírs jich bylo upáleno 400. Společně by rozdrtili jakoukoliv armádu. Oni ale nechtěli. Proto kvůli nim umírali templáři. Jednoduše se nemohli dívat na to, jak umírají staří, ženy a děti. Byli upáleni kvůli hloupé lži. Řekni mi, Severe, dostala se někdy Zlatá Marie do severní země? Zeptala jsem se, protože jsem chtěla změnit téma rozhovoru. Sever se mi velmi dlouho díval do očí, jako by chtěl proniknout až do mé duše. Potom se smutně usmál a tiše pronesl. Jsi velmi bystrá, Izidoro. Nemůžu ti to odpovědět. Pouze mohu říct ano. Navštívila svatou zemi svých předků. Vlast Radomíra. Pomohl jí poutník. Nemám právo ti o tom říct víc. Odpust mi. Bylo to neočekávané a podivné. Vyprávěl mi o událostech, které byly podle mého názoru mnohem vážnější a důležitější, když Sever najednou kategoricky odmítl hovořit o takové maličkosti. Samozřejmě, že mě to začalo zajímat ještě víc a doufala jsem, že ještě než zemřu, všechno se dozvím, nějak to zařídím. Najednou se prudce otevřely dveře do místnosti a na prahu stál Karafa. Překvapivě vypadal svěží a klidný. A koukejme, Madonna Isidora má návštěvu. Velmi vtipné, přímo z meteory, nemýlím-li se. Sám Velký sever, osobně. Neseznámíte mě, Isidoro? Myslím, že to pro nás, pro všechny, bude užitečné. Rozesmál se Karafa a klidně se usadil v křesle. Tak, to jsme dočetli kapitolu a já už jsem si připravil další. Tak, to je 43. ze 44 dochovaných kapitol. Karafa, jo, Isidora, ztráta Anny, žena bojovnice. Karafa bezostyšně zíral na severa, jako by byl nějaké neobvyklé podivné zvíře. Papežův obličej bez zřejmé příčiny vyzařoval jakousi jistotou, což mě vyděsilo víc, než kdyby po nás vrhal blesky své strašlivé nevůle. No, ctihodný severe, konečně se setkáváme. Slíbil jsem kdysi, že za mnou přijdete. A já své sliby neporušuji, obvykle. Jen si tolik nelichoť, Karafo, pronesl sever klidně. Kdyby šlo o tebe, nikdy bych ti tu radost neudělal. A ty to velmi dobře víš. Tím, kdo mne zajímá, je Madonna Isidora. Je příliš cenná, než aby zůstávala ve tvých rukách. Ale to ty bohužel nedokážeš pochopit. Cena člověka závisí na tom, nakolik může být prospěšný Bohu. A Madonna Isidora, jak víte, je vědma, neobyčejně silná vědma. Její postoj k Hospodinu proto neposkytuje žádnou naději na změnu k lepšímu. A proto se, podle mne a naší svaté církve, její hodnota blíží k nule, drahý severe. Proč ji potom držíš pod zámkem a promyšleně ničíš všechny její blízké, Karafo? Otázal se sever odměřeně. Promiňte, nejdražší severe, ale Madonna Isidora je úplně volná ve svém jednání a rozhodování. A s jízlivým úsměvem dodal, jakmile svolí poskytnout mi to, oči žádám, může odejít, kam jí bude libo, i když to nebude v souladu s mým přáním. Komnata jiskřila napětím. Pro mne a severa nepříjemný rozhovor nevěstil nic dobrého, ale Karafa měl zjevně jakýsi svůj, jako vždy ostatním, neznámý cíl. Povězte, severe, když je pro vás Madonna Isidora tolik cená, proč se jí meteora nesnaží zachránit? Proč se jí nesnaží ukrýt za své mocné kouzelné zdi? Protože k nám lze přijít pouze na základě vlastního přání a vlastní vůle. Nabízeli jsme jí to, ale Isidora nechtěla zůstat. Karafa se prudce otočil mým směrem. V jeho obličeji byl vepsaný ohromný úžas. Tedy je to pravda? Vy sama jste si nepřála zůstat? Už jsem vám to říkala, ale nevěřil jste mi. Co nejlhostejněji jsem pokrčila rameny. Papež byl zjevně zaskočen. Nedokázal pochopit, jak to, že při všem nebezpečí hrozícím mi z jeho strany jsem se nechtěla bránit. Nemluvě ani o příležitosti získat znalosti ukryté v meteoře. Řekněte, severe, kolik je vám k dnešnímu dni let? Zeptal se Karafa, obraceje se na něj přímo, jak se říká, tváří v tvář. 963 od narození vašeho falešného pána, odpověděl sever s klidem. Jiné počítání let předpokládám neznáš. Vypadáte na 30, pronesl tiše papež, ignoruje posměšky. A právě to žádám od Madony Isidory. A ona má naprostou pravdu, když ti neposkytne, co žádáš. Zločinci nemají právo na dlouhý život, Karafo. Obzvláště takový jako ty. Vždyť ty nebudeš litovat svých činů, i kdybys žil 1000 let, je to tak? Jaký by to pak mělo smysl? Vždyť tvůj Bůh se nachází v tvé duši, Karafo. A temná duše, jako je ta tvá, nedokážou existovat ve světle. A temné duše, jako je ta tvá, nedokážou existovat ve světle. Proto, jakkoliv dlouho bys žil, až dokonce budeš tvořit temné a zlé. To se ještě uvidí, zadumaně pronesl Karafa. Uvidíme. I kdyby Madonna Isidora byla sebesilnější, velmi miluje svou dcerku. Pravda? A mateřská láska někdy dělá divy, víte? Dosud mlčící Anna nyní popošla kupředu a pokud možno klidně pronesla. Mluvíš pořád dokola, Karafo. Buď to konej své dílo, nebo nevyhrožuj tím, co nemáš v úmyslu vykonat. Nehodí se to příliš pro samotného římského papeže. Ano, výkřik se mi proti mé vůli vydral z hrdla. Viděla jsem naprosto přesně, pokud se má dcera dostane do podzemního vězení, už odtud živá nevyjde. Všechno skončí, pro ní i pro mne. No tak, Izidoro, rozhodněte se. Anna sama o to požádala. Chcete být svobodnou a spokojeně vidět svou překrásnou dceru, vyrůstat, nebo se má její život ukončit přímo teď, pod zemí? S nadějí jsem se obrátila na Severina, napětě, co si řešil. Pověz, Karafu, nebojíš se, vždyť i po smrti bude tvůj život pokračovat. Víš to, s tím jediným rozdílem, že tvůj následující život už nebude tak příjemný. Nevede tě to k zamyšlení? Nejdražší, Severe, když to porovnám s pokusem dosáhnout nesmrtelnosti už nyní, pak je to jen maličkost. Vsadil jsem všechno na jednu kartu. A to, co požaduji, získám jakýmkoliv způsobem, třeba i zločinem. Stala jsem neschopna přemýšlet, nedokázala jsem najít žádné řešení. V hlavě mi zůstala jediná myšlenka, to je konec. Už nikdy nespatřím svou úžasnou, odvážnou dcerku. Karafa ztratil trpělivost a události proběhnou právě nyní, bezodkladně. Anna mi hleděla přímo do očí a usmívala se. Chápala jsem. Snažila jsem neukonejšit, i když její duše v té chvíli vyla divokým, živočišným strachem. Cítila jsem to a nemohla pomoci. Nesměla jsem zradit ani ji, ani sebe, ani nikoho z již mrtvých. Nemohla jsem vydat další obdařené, přežívající ze dne na den v hrůze, očekávání obludné smrti. Musela jsem zničit Karafu dřív, nežli on zničí celou zemi. Byli jsme pouhými zrničky prachu, ale já i má dcerka ve srovnání se všemi, kdo jim byli zničeni, duše obdařených, kteří odešli v mukách, ke mně každou noc promlouvali, dovolávající se pomsty. Můj život a život Anny neměli význam, ale zároveň jsem nemohla dovolit Anně tak jednoduše zemřít. Nemohla jsem se smířit s její smrtí. Pokud se ho zadržet, Izidoro, uslyšela jsem přímo ve svém mozku, já půjdu k nejvyššímu. Vladyko. A Sever zmizel, doslova roztál. Vypadalo to, že jsem jeho poslední slova zaslechla pouze já, protože Karafa několik sekund jako opařený zíral na místo, kde Sever právě stál. Ale jako vždy se velmi rychle vzpamatoval a udiveně pronesl. Cože vás tak najednou opustil? Kde je vaše přátelství? Nebo v Meteoře nevědí, co to je? Vědí, vaše svatosti, právě se mi je snaží prokázat. Karafa zůstal okamžik v hlubokém zadumání, jako by se uvnitř rozhodoval, co s námi dál udělá. Najednou se prudce otočil a křikl: stráže! Do komnaty vtrhli dva statní strážní. Odvedte ji do sklepení. Muži uchopili Anu za ruce a vlekli ji ke dveřím. To je konec, myslel jsem si, celá zledovatělá. Ale do úplného konce bylo ještě daleko. Anna se neočekávaně napřímila a oba obrovští strážní jako peříčka prolétli ke dveřím a jako těžké pytle dopadly na zem. Tak, tak, zašeptal Karafa pronikavě hledě na Anu. Opravdu je vaší dcerou, Madono. Dobře, zkusíme to trochu jinak. Zatleskáním přivolal nové stráže. Odveďte děvče do mých komnat a nepouštějte jí z očí, přikázal ostře. Co zamýšlí tentokrát, jsem ještě nepochopila. Pokud jsem chtěla Anu bránit, bylo potřeba něco udělat. Ale jak jsem mohla bojovat, když jsem nevěděla s čím? Karafa měl něco v plánu, aby se vyhnul konfrontaci s Anou. Jenže co? Bohužel, to bylo známo jen jeho důmyslnému mozku. Byla jsem strnulá, neschopna řešit další, jen jsem doufala, že se snad již brzy objeví Sever. Jenže Sever se neobjevoval, nastala noc. Nenacházela jsem klid, představující to nejhorší. a je naděje, že je Anna ještě naživu. Bojovala v mém hrůzou rozpáleném mozku. Karafa se jí chystal mučit, aby zlomil mne. Proto pro něj nemělo žádný smysl mučit Anu tajně. Chtěl způsobit bolest právě mě a to dávalo určitou naději uvidět ji alespoň ještě jednou. Nadešlo jitro. V noci jsem nezamouřila ani oka. Cítila jsem se polámaná a zničená. Ta nejistota byla k zbláznění. Nedávala příležitost k odpočinku, neumožňovala myslet. Na mé výzvy Anna neodpovídala. Karafa zřejmě opět použil svůj ochranný štít. Ale v duši jsem velmi dobře věděla, že moje děvčátko ještě žije. Karafa se objevil pozdě ráno. K mému překvapení vypadal napjatě, jako střela připravená k vypuštění. Jeho panovačné oči se dívaly pozorně a pichlavě, jako by právě řešil můj smutný osud. Pojďte se mnou, Madono. Budete muset zhlédnout velmi nepříjemné představení. A je to jenom vaší vinou. Radil jsem vám, abyste si to rozmyslela. Rozmýšleli jste se příliš dlouho. Už nemám víc času, lituji. Karafa byl silně rozrušený. Co si znepokojovalo jeho bystrou mysl, ale nebyl to strach, že neobdrží to, co požaduje. Bylo to něco jiného, co jsem nedokázala uchopit. Byl zřetelně rozlobený a nervózní, nedopřával mi čas vše domyslet. Zastoupili jsme do známého podzemí, v němž se nic nezměnilo. Stejný lidský nářek, stejný pach smrti. A stejnou hrůzou stydla krev v žilách. Předtím, než vstoupíme dovnitř, chci se vás zeptat ještě jednou, Madonna Isidoro, zda jste přece jen nezměnila své rozhodnutí. Karafa se do mne vpíjel svýma černýma očima. Nechtěl bych mučit Anu, její život je cenný, opravdu vám jí není líto? Sebral jsem všechny zbytky své odvahy, snažil jsem se uklidnit třesoucí hlas. Chystala jsem se odpovědět, mdlo by zastíraly mou mysl. Tělo vypovídalo poslušnost, bezmoc mne ničila. Panicky jsem se bála uvidět to, co se skrývalo za těžkými dveřmi. Nebyla jsem si jista, zda snesu pohled, který pro mne svatý otec připravil. Ano, svatosti. Je mi Anny líto. Zašeptala jsem v odpověď. Stejně jako všech ostatních krásných životů, které byly zničeny. I těch, které ještě zničeny budou. Nerozumím vám, Karafo. A myslím, že toho není schopen nikdo. Ale můžete mi věřit, za všechny své skutky budete muset velmi hořce zaplatit. Milá Isidoro, vždyť to nebude tak hned, rozesmál se Karafa. A co bude později, o tom budu přemýšlet, až to nastane. Karafa otočil rezavým klíčem a zvolna zatlačil na těžké dveře. Mým očím se naskytl obrázek, z něhož má duše ledovatěla, ve středu malé kamenné místnosti, podivném železném křesle připoutaná řetězem seděla Anna. Zase se mi rozbušilo a zledovatilo. Jak jenom jsem něco takového mohla dopustit? Ale rozpálený mozek nekompromisně odpověděl. Mohla. Jiná možnost není. Anna mi hleděla do očí, nebála se, neprosila. Tato dívka projevovala mnohem více odvahy, než jsem jí v danou chvíli cítila já sama. Nevzdávej se, hlavně se nevzdávej, mami, zaslechla jsem. Anna se mnou hovořila pomocí myšlenek, snažila se mě podpořit. Bála se, protože věděla, nakolik ji miluji, že nevydržím. Bála se, že Karafa dostane to, co si tak intenzivně přál, a potom se všechny naše zkušenosti ukážou zbytečnými. Vaše dcera je stejná bojovnice jako vy, Madonna. Musel jsem vyměnit 8 mužů, než ji konečně spoutali. Bylo nutné napojit ji makovým odvarem, aby se unavila. Politujte ji, Isidoro. Statný kat v koženém náprsníku připravoval jakési strašlivé nástroje. Zjevně k mučení mé milované dcery, mé sladké a jasné dívenky. Srdce mi ledovatělo, zdálo se, že svět se stal jedinou nekončící bolestí. Nic jiného už jsem necítila, přestala jsem dýchat. Proberte se, Madonna, co je to s vámi? Proberte se. Starostlivý Karafa přede mnou držel čichací sůl, čas od času mi ji přikládal k nosu, čiž mě zároveň nutil nedobrovolně vdechovat zatuchlý vzduch sklepení. Připadala jsem si jako vosková panenka. To nebylo dobré. Karafa velmi dobře pochopil, že právě tím by mne možná mohl zlomit. A zaplatit za to samozřejmě měla Anna. Skutečně doufáte, že pokud budete žít dostatečně dlouho, podaří se vám zničit všechny obdařené? Zašeptala jsem. Vždyť to, co si přejete, je nesmysl svatosti. Lidé se rodí a stejně tak se rodí obdaření. Nikdy se vám nepodaří je zničit. Zamyslete se, dokud ještě není pozdě. Váš intelekt je neobyčejný, proč jej zmařujete na ničení? Karafa v zamyšlení popotahoval velký zlatý kříž, visící na jeho papežské hrudi. Zdálo se, jako by odešel z důvěrně známého světa do nějaké neznámé dálky, bohužel nenadlouho. Jak už jsem vám říkal dříve, Izidoro, lidé jsou v naprosté většině hloupí. Podívejte se kolem. Množství zbabělců a lenochů, kteří vám dají vše, jen aby zůstali stranou, kde se cítí bezpečně a chráněni. Jsou přesvědčeni, že žijí ve víře a pravdě, tráví se celé dny v zahálce, užívají se si štěstí svých mizerných, malých osobních světů. Schovávají se za zády odvážných a silných, které využívají a potom je také sami ničí. K podlosti žádný rozum nepotřebujete, Izidoro. Ironicky se ušklíbla jeho svatost a po chvilce mlčení dodala. Ale bohužel existují i jiní. Ti, kteří stojí vždy v popředí, jejich život šíří světlo, ukazuje cestu ostatním. Ti jsou neuvěřitelně nebezpeční. Neuvažují tak, jak si přejí ostatní. Nesou své proklaté světlo bez ohledu na nebezpečí, bez ohledu na své životy. Právě vy jste jednou z nich, Izidoro. Stejně jako vaše milovaná dcera Anna. Proto pokud mám být celou upřímný, vás nikdy nemohu propustit. Dokonce i kdybyste mi dala to, oč vás žádám. Zůstanete zde a budete královnou, pokud mne poslechnete. Nebo vězněm, pokud souhlasit nebudete. Nemohu vám dát svobodu, nehledě na to, že vás miluji. Hleděla jsem na něj neschopna slova. Úplně utonula v šílenství jeho argumentů. I když v něčem měl Karafa bohužel pravdu. Na zemi žilo příliš mnoho zbabělců a darebáků. Konzum zkvétal, předhazuje jim kostičky osobní spokojenosti. A právě o to Karafo vyšlo. Byl to dav, který nebyl nebezpečný. No a já s Anou jsme se nacházeli ve druhé nebezpečné kategorii. No, víc toho dneska jak si nestihneme, protože se nachýlil čas a já budu muset předávat vysílání Vítkovi. Ale poslední odstavec, který jsem četl, tak musím říct, že velmi, ale velmi mi připomíná dnešní dobu, protože i dnes máme bohužel to, o čem se tady vlastně mluví. A to je právě to, že tolik lidí se jenom veze. Nic nedělají. Tolik lidí v podstatě jenom konzumuje. A schovávají se za ty odvážné. A já, když někteří lidé říkají Lubomírovi Volnému, třeba bojujte za nás, tak já bych si strašně moc přál, aby říkali, bojujte s námi, ale ne za nás. To trošku vypadá jako, že pro ně tu cestu má někdo vybojovat. Tak nezapomeňte, zítra v 17 hodin budeme mít ne naživo, budeme mít išu a od 21 hodin to budou pánové Bojko a Volný, protože Bojko T a Volný blok jsou ti, s kterými můžeme počítat. To je vše. Mějte se krásně. Od mikrofonu se s vámi i pro dnešek loučí jak jinak než Petr Václav. Mějte krásný poslech dalších pořadů a zítra, jak už jsem řekl, v 17 hodin se s vámi budu opět těšit na slyšenou. Do té doby poslouchejte Svobodný vysílač, do té doby si užívejte všechno pěkné. obohacující, co tady v podstatě uslyšíte. A je toho hodně, protože Vítek už je nachystaný, Vítek už je připravený, no a s ním pochopitelně, ale nebo po něm, potom další pořady. Mějte se krásně, jak jsem řekl, poslouchejte Svobodný vysílač, nezapomeňte, času je velice, velice malý.
Můj čas může říct, já už neplatím. Rád tak rád bych žil a mám jen zbytek sil a času míň, než jsem vzdál před půl hodinou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tím, rány mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrať mi víru mou, lásku mou. To jsou jen chvilky takové. Můj čas se ocit v tísni časové. Rád bych zůstal živ. Chci dýchat jako dřív. A čekám dál, že přece ustrneš se nade mnou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tísně mé, strasti mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Dej mi víru mou, lásku mou, a to je víc. Zazní o spánku,